Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek bo marca 2021 obiskal Irak. Je šlo apostolsko pismo svetega očeta z naslovom Ab Initio. Monsignor Hinder, Jemen umira od lakote, odpreti humanitarne koridori, vera v Južni Koreji in jubilej ob 200-letnici rojstva svetega Andreja Kima Tajgona. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik brez madežne.
Po 15 mesecih, ko so zaradi pandemije bila odpovedana vsa papeževa potovanja, se Sveti Oče pripravlja na svoje naslednje mednarodno apostolsko potovanje. Obiskal bo Irak in sicer od 5. do 8. marca prihodnje leto. Kot je sporočil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni, bo papež Frančišek, s tem, ko je sprejel povabilo Republike Irak in krajevne katoliške cerkve, opravil apostolsko potovanje v to državo od 5. do 8. marca 2021, med katerim bo obiskal Bagdad, nižino Ur, ki je povezana s spominom na Abrahama, mesto Erbil, ter Mosul in Karakoš v Ninivski nižini. Pravočasno bo objavljen tudi program potovanja, ki bo upošteval razvoj svetovnega zdravstvenega izrednega stanja. Papeževo potovanje predstavlja konkretno dejanje bližine celotnemu iraškemu prebivalstvu, ki se že dolgo sooča s konflikti in z nasiljem. Željo, da bi Irak obiskal letos, je Frančišek izrazil junija 2019 med audienco s člani ROACO, Združenja organizacij za pomoč vzhodnim cerkvam. Takrat je izrazil tudi upanje, da bi država lahko zrla naprej preko mirnega in skupnega sodelovanja v izgrajevanju skupnega dobrega vseh družbenih komponent, tudi verske, in ne bi podlegla napetostim, ki prihajajo iz nikoli rešenih konfliktov med regionalnimi silami. Krajevna cerkev se z velikim pričakovanjem pripravlja na papežev obisk. Kot je že pred enim letom zatrdil kardinal Luis Rafael Sacco, babilonski kaldejski patriarh, je papež Frančišek odprt človek, iskalec miru in bratstva. Vsi v Iraku, kristjani in muslimani, ga spoštujejo zaradi njegove preprostosti in bližine. Njegove besede se dotikajo srca vseh, saj so besede pastirja. Je človek, ki lahko prinese mir. Na milijone muslimanov je sledilo papeževemu obisku v Abu Dhabiju, tako bo tudi v Iraku, je zatrdil kardinal Sacco. Iraško nižino Ur je na začetku decembra leta 1999 hotel obiskati tudi sveti Janez Pavel II., a potovanja ni bilo mogoče izvesti, saj je Saddam Hussein po nekajmesečnih dogovorih obisk prestavil. Po 20 letih se sedaj uresničujejo sanje papeža Janeza Pavla II. In uresničuje jih njegov naslednik, papež Frančišek.
Danes v ponedeljek 7. decembra je bilo objavljeno papeževo apostolsko pismo v obliki moto proprija z naslovom Ab Initio, s katerim se spreminjata dva kanona zakonika crkvenega prava vzhodnih crkva. Vse od prvih časov cerkve se nekateri verniki čutijo poklicane posvetiti na poseben način svoje življenje, v službi Bogu in bratom, in tako pričevati pred skupnostjo svojo ločitev od sveta, preko tega, kar bo nadalje postalo za obljube evangeljskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine. Individualnim izrazom tega sledijo najprej na vzhodu in zatem na zahodu oblike skupnega bratskega življenja, ki jih ureja pravilo in pokorščina predstojniku. Zgodilo se je, pravi drugi vatikanski koncil, da se je kot drevo, ki ga je posadil Bog, začelo na čudovit in raznovrsten način razširjati na gospodovi njivi. Začele rasti različne oblike osebnega ali skupnega načina življenja, ter različne družine, ki so se razvile v korist njihovih članov, ter za dobro vsega Kristusovega telesa. Cerkev sprejema različne oblike posvečenega življenja kot izraz bogatstva darov svetega duha tako, da cerkvena oblast, še zlasti pastirje delnih cerkva, razlagajo svete ter urejajo prakso, ki tako ustanavlja stabilne oblike življenja. Pri tem pa se izogiba, da bi neprevidno nastajale nekoristne ustanove in take, ki nimajo dovolj življenjske moči. Apostolski sedež je zato pristojen, da spremlja pastirje med procesom razločevanja, ki vodi v cerkveno priznanje novega instituta ali nove družbe eparhalnega prava, bodi si, da da zadnjo besedo pri preizkusu pristnosti navdihnjenega namena.
Združeni narodi so ponovno opozorili na razmere v Jemnu. Država, ki velja za najrevnejšo v arabskem svetu, se sooča s hudim pomankanjem. Časa in možnosti, da bi se mu izognili, pa je vedno manj. V državi, kjer že 5 let traja vojna, je podhranjenost dosegla rekordne številke. Čas in možnosti, da bi se izognili najslabšim scenarijem, pa je vedno manj. V državi, kjer že 5 let traja vojna, je podhranjenost dosegla rekordne številke. Po ocenah je okoli 5 milijonov ljudi, ki bodo v prvi polovici prihodnjega leta trpeli zaradi podhranjenosti. Jemen se nahaja pred prehrambeno krizo, ki so jo povzročili notranji konflikti, pandemija koronavirusa pa jo je še povečala. Na jugu so cene prehrambenih izdelkov postale vrtoglave, sever pa se sooča z embargom na uvoz goriva. Situacijo otežujejo tudi zmogljivosti zdravstvenih struktur in omejitev premikanja. Agencije Združenih narodov, Svetovni program za hrano, UNICEF in FAO zatrjujejo, da bi faza izrednega stanja na področju hrane lahko od 30 milijonov prebivalcev zajela kar polovico. Te alarmantne številke morajo biti alarm za svet. Ne more se obrniti hrbta na milijone družinam, ki se zdaj nahajajo v obupni stiski, poudarja izvršni direktor Svetovnega programa za hrano David Beasley, ki za leto 2021 napoveduje poslabšanje stanja za že sicer najranljivejše prebivalce. Pripomni, da se hudi lakoti lahko še izognemo, a priložnost se zmanjšuje iz dneva v dan. V zadnjih mesecih je prišlo do vidnega zmanjšanja humanitarne pomoči. Namesto 3,4 milijarde dolarjev, za katere se je prosilo OZN, je Jemen prejel manj kot polovico. V državi je več kot 24 milijonov oseb, ki so odvisne od vsaj ene oblike humanitarne pomoči. Situacija pa se še slabša. Svet ne more samo gledati, medtem ko Jemen drsi v hudo pomankanje, otroci in družine pa trpijo zaradi lakote. Pravi generalna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore, ki izpostavlja, da bodo brez takojšnjega posredovanja otroci začeli umirati. Na resnost razmer v Jemnu opozarja tudi monsignor Paul Hinder, apostolski vikar v južnem delu Arabije in apostolski administrator v severni Arabiji. Za Vatikan News je dejal, da so informacije resnične, čeprav situacija ni ista po vsej državi, odvisno od območja in konfliktnih teritorijev. Vsekakor pa obstajajo lakota, bolezni, negotovost, notranja gibanja, notranja migracija s posledičnimi problemi, nasilje, ki še vedno ostaja, čeprav se išče pot proti miru. Ta pa žal ostaja še daleč, če tudi so ustavili ogenj. Zatrdi Hinder in pojasni, da se Jemen nahaja v bližini izredno bogatih držav, a sam je zelo reven, tako da sedaj ima celo lakoto. To je škandal, poudari. Ne morem, da ne bi prosil mednarodnih sil naj naredijo vse, kar lahko, da zmanjšajo vsaj to nesrečo, čeprav je ne bo mogoče rešiti z enega dneva na drugega.
V Južni Koreji so 29. novembra pričeli z obhajanjem jubilejnega leta ob 200-letnici rojstva svetega Andreja Kima Tegona, prvega katoliškega duhovnika v tej državi, ki je leta 1846 umrl mučeniške smrti. Obglavljen je bil v Seulu 16. septembra v času preganjanja dinastije Joseon. Je eden izmed 103 korejskih mučencev, ki jih je papež Janez Pavel II. Razglasil za svetnike 6. maja 1984. Monsignor Lazarus Yu, škof škofije Tejon, ki je odgovoren za organizacijo jubileja, je dejal, da bo Andrej Kim, vodnik in znamenje vere živete v dejavni ljubezni in bratstvu, navdih za to sveto leto v cerkvi v Južni Koreji, ki se bo sklenilo 27. novembra 2021. Za Radio Vatikan je povedal več o različnih pobudah, ki so jih pripravili ob tej priložnosti. 200-letnica rojstva svetega Andreja Kima Tegona je ugodna priložnost za duhovno rast cerkve v Koreji. V družini, v kateri se je rodil, je v 4 generacijah kar 11 članov prelilo svojo kri za Gospoda. 5 izmed njih je že blaženih ali svetnikov. Zato bo ta jubilej za nas vse priložnost, da bi ponotranjili duhovnost mučeništva, ki je življenjska limfa cerkve v Koreji. Povabljeni smo, da bi globoko premišljevali o življenju svetnikov. Monsignor Yu je nato spregovoril o vodilni misli, ki bo spremljala jubilejno leto. V enem izmed pisem, ki jih je v zaporu napisal sveti Andrej Kim, beremo dialog med svetnikom in med uslužbencem, ki ga je zasliševal z besedami: ali si katoličan? In on je odgovoril: da, katoličan sem. In zato je moral žrtvovati svoje življenje. Za naše mučence je bila vera najpomembnejša vrednota. Korejska škofovska konferenca je v pripravi na to posebno leto milosti želela postaviti v ospredje prav vprašanje tistega uradnika, kot močno svarilo vsem današnjim kristjanom. V korejski družbi je katoličanov le 11%, medtem ko več kot polovica prebivalcev pravi, da ne pripada nobeni veri. Vprašanje nas torej spodbuja, da bi resno razmislili o svoji identiteti in doslednosti vernikov katoličanov. Glede na to, da jubilej poteka v času pandemije, ko so prostor, gibanje in izmenjava zelo omejeni, je bilo potrebno pri organizaciji več pozornosti in prilagoditev. Vendar pa ima po besedah škofa Tegona tudi to poseben pomen. Verjamem, da je Božja previdnost, da obhajamo jubilej v trenutni situaciji svetovne zdravstvene krize, saj nas zgledi svetih mučencev spodbujajo, naj zrelativiziramo menljive vrednote, ki nas dušijo, in namesto tega pošteno živimo zapoved ljubezni, vero v Boga in bratsko bližino. Božje ljudstvo v Tegonu dobro razume, da nas resnična vera vodi, da odpremo svoje srce in kot učitelj živimo sočutje ter z ljubeznijo podarimo same sebe. Pravi kristjani ne odmerjajo svoje dejavne ljubezni, živijo jo v dejanjih in ne v besedah. Škofijska skupnost je pričela s programom humanitarne pomoči pošiljka cepiva proti COVID-19 kot pomoč našim bratom v Severni Koreji. Žal je bil naš načrt spremenjen, vendar pa smo kljub temu uspeli pripraviti nekatere online programe, s katerimi želimo spodbujati duhovnost svetega Andreja Kima. Zavedamo se, da te nove oblike bližine nimajo istega učinka kot neposredna srečanja, vendar pa so pomembni pripomočki za to, da se človek ustavi in posveti več pozornosti samemu sebi. Cerkev se namreč z zaskrbljenostjo sooča z izzivi, ki se pojavljajo v korejski družbi zaradi individualizma, materializma in tekmovalnosti. To so nove oblike življenja, za katere se odločajo naši mladi, ter tako izgubljajo čut za vero in se oddaljujejo od vrednot, ki so lastne naši kulturi. V nadaljevanju intervjuja je Monsignor Yu odgovoril na vprašanje, kakšen je pomen življenja svetega Andreja, prvega korejskega duhovnika in mučenca, za tamkajšnjo cerkev. V pripravi na jubilej sem vedno molil in želel, da bi ta cerkveni dogodek postal čas za evangelsko, duhovno in pastoralno spreobrnjenje korejskih duhovnikov. Menim, da morajo ponovno odkriti gorečnost za evangelizacijo. Žal mi je, da moram poudariti negativne vplive klerikalizma, ki se je zakoreninil v cerkvi v Koreji, če upoštevamo dejstvo, da smo danes tukaj prav zahvaljujoč veri in dejavnosti laikov. V tem smislu je naša cerkev edinstven primer. Žal je potrebno vzeti na znanje, da materializem in sekularizacija nista prizanesla našim duhovnikom. Kot nam je rekel sveti oče v homiliji med konzistorijem, Jezusova pot in pot sveta nista združljivi. Molim, da bi preko milosti tega jubilejnega leta in priprošnje svetega Andreja Kima korejski duhovniki ponovno našli veselje v hoji na Kristusovi poti, da bi živeli bolj dosledno življenje, ki bo revno s posvetnostjo in bogato z evangelskimi vrednotami.
Do duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik brezmadežne. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 26. do 38. vrstice. Oznanjenje. V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše. In devici je bilo ime Marija in stopil je k njej in rekel: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel ji je odgovoril in rekel: Sveti duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je šesti mesec njej, ki jo imenujejo nerodovitno. Pri Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Razlaga cerkvenih očetov. Oznanilo Jezusovega rojstva je neposredno za napovedjo Janezovega rojstva. Evangelist začne opis prizora z vstopom Gabriela, katerega ime pomeni Božja moč. Globok vtis napravi kratkost opisa Marijine osebnosti. Edini pomemben podatek je njena deviškost, ki jo ponudi v dar Bogu, tako sveti Beta Častitljivi opaža in razlaga začetek današnjega evangelskega odlomka v svojih homilijah o Lukovem evangeliju. Sveti Hieronim pa o Mariji pravi, da je zaročenka in devica, ki bo takšna ostala tudi po Jezusovem rojstvu. Sveti Ambrož pa v Mariji vidi predpodobo cerkve, ki bo tudi kot nevesta ostala brez madeža. Za roko ima tako Marija moža med nosečnostjo in porodom, nadaljuje sveti Beda z razlago. Origen pa je ugotovil, da se je pozdrav, pozdravljena, milosti polna, uporabil samo za Marijo. Peter Krizolog pravi, da je angel med pozdravom oznanil tudi Gospod je s teboj. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je v brezmadežnem spočetju device Marije spregovoril med nagovorom pred molitvijo angelovega češčenja 8. decembra leta 2011, kot je leta 1854 v apostolskem pismu in Fabilis Deus razglasil papež Pij IX, je Marija bila po izredni milosti vsemogočnega Boga z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, zveličarja človeškega rodu, obvarovana vsakega madeža izvirnega greha. To versko resnico vsebujejo tudi pozdravne besede nad angela Gabriela. Pozdravljena, obdarjena z milostjo. Gospod je s teboj. Izraz obdarjena z milostjo kaže na čudovito delo ljubezni Boga, ki nam je želel ponovno dati življenje in svobodo, izgubljeno z grehom, in sicer po učlovečenem edinorojenem sinu.
Misli papeža Frančiška. Naš pogled privlači lepota Jezusove matere, naše matere. Cerkev z velikim veseljem zre polno milosti. Začnimo s temi besedami in jo skupaj trikrat pozdravimo. Polna milosti. Polna milosti. Polna milosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.